Hei og velkommen til en ny adventskalenderluke i Jordbrukspodden og Norsk Bonde- og Småbrukerlag sin adventskalender. I dag har vi vært så heldige å ha fått med oss to hitraværinger, Vidar Udseth og Bergljot. Kan ikke du, Bergljot, fortelle litt om deg selv, hvordan du endte opp der du bor, og litt om historien din fra start og til nå, skulle jeg si.
Ja, det blir en lang historie, så det har vi nok ikke tid til å ta alt, men jeg skal prøve å korte inn mest mulig. Jeg var født i Ibestad i Sør-Troms, og faren min og mora mi og familien flyttet til Andøya i 1936. Da var jeg 4 år. Fra 1936 og til jeg var 15, så bodde jeg på Andøya, altså under krigen. Og Andøya, som dere kanskje vet, ligger ute i havet og var jo veldig godt forsynt med kanoner rundt hele øya. For den lå ut mot leia fra England til Russland, og ettersom krigen gikk, så ble det jo det en veldig viktig vei for de allierte og selvfølgelig en viktig vei også for tyskere som ville hindre den trafikken. Det var veldig kort bakgrunn, men krigen husker jeg jo veldig godt. Og jeg har jo vært nødt til å tenke over en god del av det som skjer i dag på bakgrunn av det jeg har erfart. I 1943 var tyskerne på sitt beste og trodde de skulle ta Russland og var i vinterkrigen i Russland. Samtidig var det veldig lite mat, lite korn, dårlig år det året. Så korn, det måtte Norge sørge for selv stort sett. Og de som bodde nord om grensa for hvor du kunne dyrke korn, de hadde veldig dårlige forhold. Det melet som ble solgt til befolkningen i nord, det bestod av tang og ja, litt mel, kanskje litt et eller annet som holdt det sammen.
Men det var også bark, var
ja,
ikke det?
Ja, det var blandet med alt mulig, og det var ikke mulig å bake brød av det. Så mor bakte brød og gråt. Og så fant hun ut at vi spiste jo ikke det brødet, men fant ut at ved å skrape ut innmaten, og så smøre på skorpene for smør, hadde vi hadde jo alt unntatt brødmat. Smøre på skorpene og legge godt med multesyltetøy på, og så et glass melk i vindueskarmen om natta. Så når vi ble sulten, vi to jentene som lå på samme rom, og russlet ut i mørket og fant et glass med melk og en skive med brød. Og den så vi ikke, men vi spiste den. Vi var jo sulten, og vi så ikke hva vi spiste, men vi visste det smakte godt, for det smakte syltetøy. Og det glemmer jeg ikke. Det var en veldig tung periode, og hele befolkningen gikk jo ned i vekt. Og jeg husker veldig godt at mor var fryktelig lei seg når vi kom hjem etter veiing. Det var skole, måling og veiing i de dager. Og når vi kom hjem med en lapp, streng beskjed om å gi den lappen til mora vår. Og der sto det at vi var alt for tynn, at hun måtte sørge for at hun fikk i oss mat. Så det var sånn under hele krigen. Vi var veldig tynn, men vi klarte oss meget godt med det som vi kunne få fra jorda og havet. Og igjen så tror jeg at poteten og fisken berget veldig mange. Men hvor jeg var på vei nå, jo, det var litt av bakgrunnen min. Etter det så reiste jeg til Østfold og Oslo, og og Tromsø og tok utdanning og har læreryrke i bakgrunn og har gått på Stabekk og har jobbet i Statens senter for barn- og ungdomspsykiatri før jeg kom til Hitra. Og så kom vi til Hitra 1. juni 1968, og det var en fantastisk forskjell fra det jeg var vant til. Det var et Hitra med lite veier, og vi kom og lite butikker og lite folk å se. For folket bodde enda langs kysten, langs havet, for det var havet som var hovedveien rundt Hitra enda. De hadde fått en ny vei rundt Hitra for 2 år siden da vi kom, men den var ikke blitt i skikkelig bruk, sånn at folk på Filland eller på Øst-Hitra hadde ikke vært på Vest-Hitra, mange av dem som jeg snakket med, før vi kom. Og etter hvert så ble jo Hitra knyttet sammen, og de små kommunene ble jo til den store Hitra kommune, som var bestemt før vi kom, men egentlig enda fungerte som 4 små kommuner. Det var bakgrunnen, og det var stor nød. Jeg vet at mannen min, han så familiene an og kunne ikke ta seg betalt, som han sa, fordi de hadde mer enn nok med å klare seg fra dag til dag. Sånn at det var ikke noe, vi hadde ikke opplevd lakseboomen. Det var en god stund til det, og da var det smått for folk flest. Men folket hadde en styrke, og folket var ikke preget eller ødelagt av forholdene. Det er sånn at motgang gjør sterk, og det tror jeg hitterværingen faktisk enda bærer preg av. Men de klarte seg på det viset. De klarte seg alle sammen på sett og vis. Men det ble dårligere og dårligere. Og det som jeg tror var det som tippet over, var at i stedet de gikk og ventet på at det skulle bli bedre. Men etter en del år så ble det jo dårligere, og da ga de til slutt opp. Dette klarer vi ikke lenger. Dette, vi kan rett og slett ikke fortsette hvis det ikke blir noen forbedring. Og det var grunnen.
Jeg er glad. Ja. Nå har du beskrevet situasjonen frem til du kom i 19.
Hva sa du?
Nå har du beskrevet situasjonen etter du kom dit i 1968.
Ja.
Og da hadde du vært andre plasser i Norge, og du beskriver Hitra som fattige, men sterke, men er ditt inntrykk at det var verre på Hitra på de ytterste øyene langs med kysten, eller var andre plasser som du og mannen din hadde ferdes i Norge før den tid?
Ja, det kan det helt sikkert at jeg mente, men jeg har ikke vært borte i lignende forhold, fordi at jeg hadde bodd i byen, kom fra Oslo, og der hadde vi ikke den kontakten med mennesker. Det er stor forskjell på hvor nært man kommer hverandre i en stor by og på langt ut på landet. Og jeg var mye bedre kjent, ble mye bedre kjent med menneskene på Hitra av mange grunner. Jeg har vært lærer på Hitra, gikk jo inn i skoleverket ganske fort. Og mannen min hadde jo en jobb hvor han var i kontakt med folk hele dagen. Det var jo ikke noe kontorjobb. Så han kjente jo folk rundt omkring. Så vi fikk Vi fikk nærhet til befolkningen. Vi fikk deres daglige liv mye mer inn på oss. Det angikk oss mye mer enn det gjorde da vi bodde i Oslo.
Ja, jeg forstår. Hva var... Det her handler jo om jordtur på jordbrukets kår. Hvordan så en gjennomsnittsskal ut på Hitra da, når dere kom dit i 68? Og så kan vi jo dra det litt på hvordan situasjonen i jordbruket var på 50- og 60-tallet, og ingen gang vi hadde hatt så stor bruksavgang som etter hovedavtalen kom på 50-tallet og fram til 1970, som er den perioden du er inne i nå. Hvordan så en snittsskal ut, og og nå har noe utviklingen frem til det som vi kaller, som heter Hitra-aksjon. Vi kan dra oss litt inn på den historien der.
Altså, det som jeg har inntrykk av var at en vanlig bondegård på Hitra, den fanns bare på enkelte steder, veldig få av dem, fordi at dette var fisker og jordbruk. Sånn at de hadde inntekt, eller de hadde en slags føde både fra jorda og fra sjøen. De aller fleste som var bønder på Hitra, og de var ikke større enn 3 kyr og noen sauer. Eller større var det, var jo enkelte gårder som var større, men altså det vanlige var nok 2-3 kyr og noen sauer. Lite gris, tror jeg. Jeg vet ikke, jeg har ikke...
Ja. Men det var nok et lite grisemiljø, jeg husker det. For faren min, han har jo råne som for rundt for bedekning.
Mm-hmm.
Det var jo en periode.
Ja, det kan
men,
hende.
Men det var vel, ja, det var vel etter 75, det kanskje
ja, det, jeg tror det
optimismen.
Var senere det.
Ja, kanskje det.
Ja. Fordi at da vi kom var det lite gris.
Men var ikke det vanlig med en julegris rundt omkring?
Nå spør du vanskelig, for det spurte jeg altså ikke om. Men vi fikk ikke kjøpt til vanlig i butikk. Vi fikk ikke kjøpt steak og sånne ting. Det måtte vi til byen. Vi måtte be om at handelsmann fikk det med varene sine fra byen. Så vi bestilte det.
Ja.
Vi skulle ha i stort til jul, for eksempel.
Ja.
Så lå det ikke i butikken, men vi kunne bestille det.
Det kan jo ha sammenheng at vi stort sett har en julegris selv, da.
Ja, altså det var helt sikkert.
Ja,
helt
ja,
sikkert.
Ja, ja.
Ja, da har vi tegnet opp litt bakteppet på hvordan det så ut på Hitra da, sist på 60 og utover på 70.
Ja, vi var på
Hitra. Da kan du kanskje dra litt. Dette her er jo bakteppet, og så kommer jo denne her Hitra-aksjonen som mange av oss har hørt om, og vi vet at den førte til et opptrappingsvedtak. Men det skapte kanskje der, noe mye mer enn det vet vi ikke. Hvorfor startet det her på Hitra, og hva var egentlig Hitra-aksjonen helt konkret?
Ja, hvis jeg skal begynne der, så vil jeg si at helt konkret så var det en protest. Det var en protest mot at de som hadde makta, styringsverkene i Oslo, ikke forsto hvordan det virkelig sto til utover i de grisgrendte strøkene på Hitra og rundt i hele landet. Men det var jo Hitra som tok tak i det og gikk til aksjon. Det var jo, hadde jo, så vidt jeg husker, vært små aksjoner før, og veldig mange som hadde snakket sammen før. Men på Hitra så var det en bestemt mann som samlet de små bønnene, og som fikk dem med på at de skulle faktisk protestere på den måten, at de skulle ikke betale skatt, den skulle de sette på konto i banken, sånn at de ikke brukte skattepengene selv, men at det sto der, men at staten ikke kunne ta det. Og det ville de altså faktisk fortsette med helt til de fikk styresmaktene i tale, sånn at de fikk snakke med dem. For jeg tror faktisk at en del bønder tenkte at bare vi får fortalt hvordan det er, så får vi kanskje mer gehør.
Helt klart.
Men det er jo ikke alltid sånn det går.
Og der kan jeg jo tilføye da, at hvis de bare fikk myndighetene, altså det var jo myndighetene som var den den som store stygge ulven, ja, blir det riktig å si. Så det kommer litt som en forskrekkelse på en del bønder da, at det var flere ulver i samarbeid som da styrer landbrukspolitikken og utviklingen i norsk landbruk.
Jeg nevnte en bestemt mann som startet det her. Hvem var han? Hva slags bakgrunn hadde han? Og hva er det evner besittinget han som gjorde at dette her faktisk ble en aksjon?
Det var vel lønnsoppgjøret. De hadde vel egentlig trodd at de skulle få et slags gehør. Og så viser det seg at det var det gikk ikke som de trodde. Og Sverre Hansen var jo en veldig god talsmann for misveien. Så han hadde en kone som skrev for Romsdalsposten. Så jeg går ut ifra at det var litt samarbeid der, så det kom litt ut utenfor øya også. Men jeg har inntrykk av at Hitra-aksjonen egentlig hadde sitt store utgangspunkt på Hitra. Det hadde vært små aksjoner rundt omkring som det ikke hadde blitt noe særlig mye mer av. Men Hitra-aksjonen, de satte et spor, sånn at den høsten der så fikk det vel inn virkning på Arbeiderpartiets syn på hva de skulle gjøre med jordbruket, og i hvert fall en bedring i statsbudsjettet, hvis jeg ikke husker feil, men det kan det godt hende at det gjør.
Men jeg tror det er litt viktig, altså, jeg tror det han Jola spør om, det er Sverre Hansen, har flyttet ifra
han har flyttet fra Andøya
ifra Andøya,
ja.
Og skulle ta over et bruk på Hitra, så han var optimistisk, han flyttet med krøtter og familie båt opp og ned og så møtte han bare armod her også og som vi har beskrevet i boka vår da, så var jo årsmøtet i Hitra Meiri, det var jo en fest. Men han var talefør, han var klart å få med seg årsmøtet på, i første omgang så ble det nedsatt en komité, tror jeg. Men jeg tror faktisk, hvis jeg husker riktig, så var det på årsmøtet nevnt skattenaktaksjon med begrunnelse at det er myndighetene vi må ramme.
Det var vel for å få en grunn for myndighetene å ta affære, gi myndighetene et påskudd til å måtte aksjonere på et eller annet vis. Og enda tror jeg at bøndene trodde fullt og fast på at de hadde myndighetene med seg hvis myndighetene bare visste hvordan det stod til. Men det er jo ikke alltid at det er sånn. I den tida var jo landbruket et tilskudds virksomhet som myndighetene kanskje ikke var så veldig glad i. For det var jo noe helt annet. Det var jo industri de skulle legge opp til. De skulle jo bli et moderne samfunn. Og bruke de ledige hendene fra jordbruket inn som industriarbeidere. Det tror jeg egentlig lå i tankene til Arbeiderpartiet på den tida.
Det er jo historikere som har bekreftet det, at det er en avtale med en garasjen om å få hender over til industrien fra landbruket, altså legge ned gårdsbruk.
Ja, nemlig.
Og i boka vår så har vi jo brukt sitatet til Per Harald Grue. Den spør om måloppsetning og måloppnåelse i forbindelse med landbruket. Og det er jo, jeg husker jo ikke sitat, men det finner dere i boka vår.
Det kan jeg sitere her nå.
Ja, det kan jeg, ja.
Den har faktisk vært meget god. Faktisk har vi truffet med innertier både for sysselsetting og effektivitetsutvikling. Sitat slutt.
Ja, det er brutalt, vet du. Så her er det mange som har blitt holdt for nar.
Men nå, i fjor på den tiden her, nå hadde en forestilling som heter Bondetinget. Den hadde sin siste forestilling på Trøndelagsturen sin på Finland, i samme gymsalen, som et visst møte hadde vært i 1975. Hva skjedde på det møtet?
Ja, det vil jeg tro at Bergot er den fremste til å kunne kommentere og fortelle om, for hun har jo, fikk jo det ærefulle oppdraget å skrive notater.
Nei, jeg fikk ikke det oppdraget. Jeg tok det. Altså, faktum var at de hadde faktisk ikke tenkt at de skulle ha noen som refererte, tror jeg, men de skulle ta det opp. Og de hadde vel tenkt ut og, hvem som skulle ansvare for det også. At de hadde en sånn opptaker. Dette var i 1964. Nei, når det var det?
75.
75.
1975, 9. august i 1975.
Ja, og, men så viser det seg at den opptakeren de hadde med, han funket ikke. Og hva i all verden skulle de gjøre da? Og da var det, da hadde jeg kommet som et vanlig medlem til møte, som jeg var veldig interessert i å høre hvordan det kom til å gå det der, fordi det berørte oss alle sammen som hadde noe med landbruk og noe interesse for Hitra å gjøre, for det var liksom det som var Hitra, mer enn fiske. Så det var jo det som skulle holde folk i livet her på Hitra. Og derfor var det jo veldig interessert i å høre hva de kunne få til å gjøre med det. For det gikk jo ikke sånn som det så ut for oss heller. Det var jo veldig vanskelig å forstå at de kunne fortsette på den måten.
Jeg tenker du på aksjonen, du?
Jeg tenker på tida før aksjonen.
Å ja, den som høsten. Landbruket.
Ja, jeg tenker på landbruket. Det var grunnen til at jeg kom på det møtet, og så ble det jo en litt hurlumhei. Fordi at de skjønte ikke hva de skulle gjøre, de visste ikke hva de skulle gjøre. For de hadde jo ingen som kunne referere, for de hadde tenkt de skulle ta det opp, og det var det. Og da var det, jeg foreslo at jeg skulle sette meg og skrive hvis de ville være fornøyd med det, og de skulle få gå gjennom det jeg hadde skrevet hvis de var interessert, og se om at det var noe som de kunne bruke siden. Og
ja,
det var ingen andre som kom med noen forslag som var likere der og da. Sånn at det var grunnen til at jeg ble sittende og referere. Og jeg må jo si at jeg kjente jo de bøndene som var midt i dette. Og det er en ting som jeg merket meg, og det var jo det at det kom en del som ikke var bønder, og som vi ikke kjente på Hitra. Og som enkelte av bøndene synes å dra kjensel på som noe som à la SV eller Rødt, eller i hvert fall noen som hadde interesse av å komme og AKP-ML, ja. Og lage litt sånn, eller ta hele forestillingen fra bøndene, og få liksom vridde på til seg, Og det var bøndene for Hitra lite glad for. For dette var ikke noe vi ville ha andre politiske interesser inni. For det var egentlig ikke et politisk utfall fra bøndene på Hitra. Det var nok forskjellige politiske partier i den folkeaksjonen, tror jeg. Men de ville ha frem sine tanker. De ville at aksjonen skulle være en bondeaksjon, et bondeopprør.
Ja, riktig. Så det var bondeopprør og en grasrotaksjon. Og du refererte fra det møtet. Forskjellige bønder. Hvem var det som skapte mest blest om saken og stod tydelig fram på det møtet og klarte å drive noe prosessen videre?
Ja, det ble ikke krevet noe videre, vet du. Det ble jo avslutninga.
Ja, det var det. Jeg har ikke fortalt det deg.
Det såkalte stormøtet. Du refererer til nå. Og den andre dagen da, så ble det vedtatt at nesten før møtet kom i gang, at
Før klokka 12 skulle de slutte.
Det var Leif Eriksen som sa det, noe sånt som at ja, dere får gjøre hva dere vil, men jeg skal ikke drive aksjonen her videre. Og han var jo en talsmann og en lederperson i det her. Så når han trekk seg, så ble aksjonen nedlagt. Men den ble jo da, den såkalte stafettpinnen ble jo gitt over til både bondelag og småbrukslag. Men jeg tror det er litt viktig også, det er jo Berglott er inne på her med masse ungdommer. Det virket som at det var en sånn, sånn tilreisende gribbeflokk
ja,
som
det
kom.
Ja, det var det.
Ja, visst var det. Og de laget så mye støy at det skremte jo hitteværingene. Og dere, kanskje spesielt dere med AKP-ML har jo forstyrret masse diskusjoner i ettertiden. Var jo gode kompiser med Sigmund Kvåle Sætereng og Sigmund Borgan og Helge Bergo, jeg husker ikke navnet, det var jo en sånn møteserie de hadde. Og de møtte opp AKP-ML-ere med Palestina-flagg og skjerf, og tok nuven av de opplysende møtene som var tenkt. De ble nødt til å legge ned hele møtevirksomheten, og det var jo veldig trist. Jeg kjenner jo folk som har prøvd å analysere det AKP-ML-mysteriet. Og konklusjonen er at de var direkte styrt ifra USA.
Fra USA? Nei, fra Sovjet, mener du?
Ifra USA.
Ja vel.
Det er
ja, det forundrer meg ikke.
Men det vi ser her nå var at det var profesjonelle politiske aktivister som fant denne her konflikten og streiken interessant for å fronte sitt syn og sine saker. Og det var da det liksom var gærlig av vei. Men hvis vi går tilbake til utgangspunktet, hvor mange på hit mange Hitra-bønder som var det som var med på den skattenekken i forhold til hvor mange bønder du faktisk bodde der. Og så vet vi jo at dette her smittet over til en annen trønderkommune, Leksvik. Kan du si litt om det?
Ja, det var veldig bra oppflytning av, det var godt og vel 100 bønder som hadde skrevet seg på den skattenekken, så vidt jeg husker.
Altså, det møtet var jo full gymsal på Hitra. Men altså, det var jo ikke bare bønder, har jeg inntrykk av.
Nei, da, det er jo som vi har beskrevet, masse ungdommer og Og spesielt det med AKP ML. Det er jo en del som har fundert litt over det her på grunn av den støyen da, som de som da forstyrret møtet og skremte hitteværingene, da, det gjorde jo til at bondelaget trengte ikke å gi noe tydelig svar på hva som var årsaken til bruksnedleggelser.
Nei.
De var også kanskje sjeleglade for at det var så mye støy at det ikke ble noen diskusjon. Det var en politisk analyse der som en kanskje burde ha tatt tak i. Det er jo litt interessant.
Riktig. Ja, og det er jo, vi trekker paralleller framover til dagens opprør og der, og ser at det er en del støy fra det målet i dag også. Når det gjelder, når det gjelder det kom jo noen veldig, det var jo veldig mye arbeid og jobbing av enkeltpersoner her, og blant annet med å skaffe blest opp saken, og det var jo han som var hatt, som sa at slavedriften var kommet til et det er jo en av de sitatene som står at som et bauta han som også var referert til gjennom den forestillingen
ja.
Og så har vi en annen person som var sentral her, Arnfinn Aune, bodde tegnet plakaten og var også tydelig i media, blant annet på TV-opptredener. Kan dere si litt om det? For det var jo ganske mye media på dette her. Herregud Hansen hadde snappet over 400 klipp fra nasjonalt i den perioden her.
Ja, det kan ikke si så mye om.
Jeg kan prøve å si litt rann. Så vidt jeg husker så var det en Arnfinn, og så var det han Eriksen. Hvordan heter han?
Leif Eriksen.
Leif Eriksen.
Ja.
De gjorde en sånn fantastisk figur på NRK. Det husker jeg, da var vi benka i stua, det programmet så jeg, og det var en, ja, hva jeg skal si, det var euforisk på en måte. Og de gjorde det så godt. Og det var vel der han sa det, at det begynner å bli så langt mellom gårdene at han må ha egen handkatt, han Leif Eriksen. Aldri slagferdige folk.
Ja,
og det er jo beskrevet her i boka at det var jo autentisk for at de pratet dialekt, og det var tydelighet. Ja.
Var det en Jakob Krog som var programleder, tror du? Lars Jakob Krog eller noe sånt? Ja, det spiller ikke noe.
Men landbruksminister Arne Treholt tok jo opp turen til Hitra. Og i forkant hadde jo han vært ganske drøy i sine uttalelser overfor dere oppe på Hitra. Husker dere noe til det? Og det innvirket på folk.
Ja, jeg husker det ikke.
Ja, han kom jo, men faren til han, Arne Treholt, var jo landbruksminister. Og han ble litt berørt av aksjonen. Han forsto det på et vis, og jeg tror at han endret litt på planene for hvordan han skulle behandle bøndene i det neste store oppgjøret. Som de da planla for neste år. Så året etter var det vel egentlig at de begynte å se en slags virkning av Hitra-aksjonen i storting og styringsverk.
Ja, men det tror jeg var først etter han Berge Furre gjorde en fantastisk jobb.
Ja, det gjorde han. Ja, det gjorde
Ja,
han.
så.
Ja.
Men det du kanskje tenker på, det var en Torstens Treholts utsagn om at ja, jeg husker ikke på hvordan, men han brukte ordet amatører i hvert fall.
Han er sitert i Hamar Dagblad
Ja.
30.8.75 under overskrift «Småbrukerne på Hitra er rene amatører».
Ikke sant? Ja. Men jeg tror nok han fikk et annet syn.
Ja, jeg tror det var det.
Var han Bergljot med på stormøtet den høsten?
Nei.
Nei vel?
Nei.
Kom han
Han
tidligere på
kom
som?
etterpå.
Kom han etterpå? Ja.
Jeg vet ikke om. Ja, jeg tror han kom etterpå.
Det stemmer det.
Ja.
Ja, akkurat. Og da var det sjøfly eller helikopter?
Nei, det vet
Sjøfly.
jeg.
Sjøfly.
Sjøfly. Du har boka, du har kronologien, du skjønner.
Jeg har gjort meg noen grønne lapper og noen notater. Jeg har gjort det, ja.
Ja, det er bra. Ja.
Nei, men han hadde jo en viktig, en sentral rolle når det gjaldt å hjelpe bøndene ut av nøden. Så det skulle bare mangle at han ikke kom etter et sånt møte som var gjort.
Ja, men de må huske på det at departementet har oppgaven til først og fremst Norges Bondelag, det er å holde ro på bygdene. At folk oppfører seg. Så det er klart en var jo forbausa over at det da blussa opp en sånn motstand og en sånn presseomtale som det da ble. Vi har jo beskrevet det som, og historikere, som det tydeligste sosiale opprøret i etter siste verdenskrig. Så det. Men vi kjenner jo en del folk i media. Media spilte jo en viktig rolle. Hergunn Hansen som journalist spilte en veldig viktig rolle i det å spre budskapet, at aksjonen ble så stor. Og det gikk forsikringer om det at media skal aldri gjøre en sånn tabbe en gang til.
Nei, riktig. Men
Og det.
dere var inne på Berge Furre, da.
Ja,
Han
ja.
var jo kommet til Hitra. Du sier at han gjorde en bra jobb her for å få til hva? Hva fikk Berge Furre til? I sånn som dere ser det.
Jeg for min del, jeg må si at jeg syns han Bergo fikk mye mer til enn han Berge Furre. For å si det akkurat sånn som jeg følte det der og da.
Ja, riktig.
Ja, jeg syns det. Han Bergo holdt et veldig godt innlegg. Og jeg har vært lei meg lenge for at jeg ikke skjønte, ikke kjente til Bergo før som at jeg kunne ha lagt litt mer press på meg sjøl når jeg refererte fra det han sa. Men han egentlig var han den ledende tenkeren i forsamlinga, sånn som jeg fikk inntrykk av.
Han og Sigmund Borgan, vet du. Det var
Ja,
jo
akkurat.
tospann.
Ja, nemlig.
Men Berge Furres rolle var jo da å møte bøndene, gjerne på tomannshånd eller små grupper,
Ja, det tror jeg.
og så gjorde han en fantastisk jobb inn på Stortinget etterkant.
Ja. Det var der han gjorde jobben, tror jeg.
Ja, opptatt. Men han, jeg vet ikke om det blir riktig å gjengi det på podkasten, det var litt sårt for Helge Bergo da, at han da aldri kunne innrømme at opptrappingsvedtaket, det ble aldri som det var ment. Den innrømmelsen kom en Berge Furre aldri med.
Og hva det spesifikt Helge Bergo tenkte på da, det ble som det hadde ment, og hva førte først var det et opptrappingsvedtak, og hva skjedde etterpå, som Helge ikke mente var riktig, da, det ble ikke han var fornøyd med.
Avskalling av bønder og over til industrien. Det har et lite opphold på 4-5 år, kanskje, og så ble avskalinga like stor. Og kanskje enda større, men bare at det var mer økonomi inni det overføringssystemet.
Ja, men jeg tror faktisk talt at han Berge Furre hadde ikke levd seg så mye inn i problematikken som Bergo hadde. Altså, Bergo var på et annet plan. Han var kommet lengre i forståelsen. Ja, han Berge Furre var mer politisk.
For lytterne våre, så kan vi jo si at Helge Bergo var jo en gardbruker fra borti Ektingedalen ved,
ja.
Ja, i nærheten til Voss, som tidlig sette seg inn i jordbrukspolitikken og ting hadde funket utover rett før andre verdenskrig og under og etter, og hadde ja. God innsikt, og sammen med Sigmund Borgan, som dere refererer, han var jo da professor på NLH, og en av de tingene de perfekte hele veien var jo at det måtte reguleres jordbruksproduksjon slik at du ikke fikk overproduksjon. Og det var jo kanskje da det her, om ikke Berge Furre og politikere hadde fulgt opp innover seg da, rundt opptrappingsvedtaket. Så det var jo noe til det Helge Bergo tenkte. Og det gikk jo veldig bra etter opptrappingsvedtaket en stund, men så ble det jo overproduksjon og falne priser, og det var jo kanskje det. Det slo mest feil, det ble bra, men så dala det utover på 80- og 90-tallet da.
Ja, det gjorde det, for overproduksjon er jo nøkkelen her, og stimulansen til å bli større hele tiden. Det er jo en svøpe i samfunnet vårt, så kanskje stort er bra, men vi har jo et overføringssystem som premierer stort. Bønder og fiskere er jo veldig snart å snu seg mot det de får mest økonomisk stimuli.
Ja.
Jeg har jo levd som gårdbruker der at vi da har en grense på ca. 150 dekar på maks tilskudd. Nå, så vidt jeg vet, så er det ikke noe tak på tilskuddet på areal, og likens er det vel på husdyr, og du får noe ubegrenset. Og slike ting stimulerer til vekst og fører til en overproduksjon.
Og fallende priser og dårlig økonomi, og bønderne ja, kan ikke henge ja. Med på hverken sosiale sida eller på inntekt. Ja.
Altså, du er inne på et meget sentralt punkt der for meg. Fordi jeg mener at vi må sørge for i dette landet at vi har så mange bønder aktive i livet, at vi kan klare oss selv i en krisesituasjon. Og det bør være grunnpilaren når man begynner å tenke på hvordan skal man rydde opp og ordne sånn at bønder kan få levelige kår. Og at vi andre kan leve når vi kommer ut i krise hvor vi ikke kan få tilført mat fra andre land. Det er en veldig sårbar situasjon for en nasjon som bor sånn som vi bor, langt mellom folk, langt i et langt, langt land, og ikke klare på noe vis å skaffe mat til våre egne. Vi lever på nåde fra omverdenen, og at politikere i Stortinget har stått og gjentatt det at vi er ikke nødt til å produsere noe i Norge, vi kan kjøpe fra utlandet. Det synes jeg er hårdreisende dumt. Jeg synes det er synd å si at noe er dumt, for det er jo ikke riktig, men der tillater jeg meg det. Fordi vi bor i et land hvor vi er avhengig av å ha en viss mengde fødeartikler tilgjengelig, sånn at vi kan fø nasjonen vår, at det ikke blir bare Oslo, Bergen og Trondheim. Og det som jeg opplevde som barn var jo at takket være at vi hadde små bønder rundt omkring det i det ganske land, så klarte vi å brødfø, ikke brødfø, men å fø folk fra byene og tettbygde strøk som absolutt ikke kunne fø seg sjøl. Så den situasjonen vi har i dag kan veldig fort snu. Veldig fort snu.
Vi har jo en selvforsyningsgrad på 37%,
ja.
Leste meg til i går kveld.
Mm.
Så vi er jo sårbar.
Fryktelig.
Men jeg tenker det er vi må jo få en nasjonal diskusjon her. Vi må begynne også landbruksdepartement og landbrukssjefer og landbrukskontor må jo få en annen ordre. Vi må jo bygge opp et landbruk som baserer seg på norske ressurser.
Mm.
Det kan ikke være vanskeligere enn det for å få en endring på selvforsyninga og et mer solid og bærekraftig landbruk, matproduksjon.
Nei, dette her har dere helt rett i, og det er fornøyelig å sitte og høre på dere med dår alder og dår erfaring. De så klare og tydelige beskjeder ut. Vi fikk jo høre deg i fjor da, Bergljot, og
ja.
Hitra, ikke sant? Det synes jeg var så godt. Det var rørende og gikk rett til hjertet. Og det er så ekte og troverdig når du med din historie, din oppvekst og bakgrunn, står der rakrygga og sier dette der. Så jeg tror vi begynner å gå inn for en landing her. Bergljot, Stokkan og Vidar utsett fra Hitra. Dette var en veldig interessant rete. Og hvis dere har noe helt på slutten nå, direkte til beslutningstagere i regjeringen eller noe annet, så kan dere komme med det. Og hvis Ola har noe helt på slutten, så kan han komme inn også.
Ja, jeg tror vi må ta med det nedbygging av kornelagra av Bergljot. Vi har jo hatt en samtale her på forkant av møtet. Og du var jo veldig slagferdig når du nevnte den der hendelsen der, og hvilket parti som stod bak det.
Ja, det dessverre så er det sånn at man får en makt til å styre uten å ha kunnskap om det man styrer. Og da går det ikke helt bra. Men nå skulle vi jo egentlig ha den store fordelen i dette landet at vi skulle kunne styre fremtidig matforsyning til landet. Og da må man bruke tid, og man må gå grundig til verks, ikke bare se på hva man kan importere billigst akkurat her og nå. Man må legge planer for fremtiden og planlegge hva er viktigst, og legge vekt på. Fordi at det koster å ha matlager, og det koster og det ødelegges mat hvis man ikke har planlagt dette skikkelig. Landet har gitt oss som bor her en liten pekepinn på at vi må ha vann, og vi må ha mat for så og så mange dager. Men hvis vi nå plutselig blir avskåret fra denne verden, så er det rett og slett ikke nok å ha det for en uke. Vi må se på hvordan kan vi i det lange landet vi bor i ha et lager og bytte ut. Hvordan kan man lage en selvforsyning hvor man får bytta ut matvarene mens de er gode og kan brukes, og hele tiden fylle lagret. For jeg skjønner jo at Erna synes at det var dyrt å lagre mat og som kanskje ikke ble brukt. Men det går an å legge planer for også det. Det kan vi veldig gjerne gjøre. Men det har ikke vært det er ikke i boksen for tankevirksomhet. Fordi at vi kan jo bare importere. Vi kan jo bare importere. Ja, kan vi det bestandig? Det vet vi ingenting om.
Det var veldig klar og god beskjed, Bergljot Stokkan. Så da tror jeg vi begynner å runde av sendingen vår her. Hvis ikke Ola har noe mer nå eller noe, så får vi ønske hverandre en riktig god jul, og så må vi etter denne praten her bare vi som jobber for endring, vi har jo aksjoner og vi har jo bondeopprør og vi har jo en vilje til å prøve å få til noe nytt noe fremover også. Vi må ta med oss historikken og historien dere, bruke som inspirasjon til å fortsette kampen. Så da vil jeg ønske dere en riktig, riktig god jul og lykke til vi har.
God jul tilbake.
God jul og lykke til.
God jul, ja. Hei, hei.
Hei.